Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ukrainas galvaspilsētā Kijevā turpinās startautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls. Tajā piedalās 26 valstu pārstāvji. Baltijas valstis finālā neiekļuva. Dienu pirms Rīgas maratona notika bērnu dienas skrējiens. Tajā piedalījās vairāk nekā 8000 dalībnieku. Atsevišķos gadījumos kopā ar bērniem skrēja arī vecāki. Jau rīt startēs lielais Rīgas maratons. Tajā piedalīsies vairāk nekā 30000 skrējēju. Pasaule piedzīvojusi vērienīgu kiberuzbrukumu. Eiropas Savienības policijas pārvalde Europols atzinusi, ka būs nepieciešama sarežģīta starptautiska izmeklēšana vainīgo notveršanai. Latvijā saņemti 7 ziņojumi par bloķētiem datoriem. ASV prezidents Donalds Trumps jauno federālā izmeklēšanas biroja direktoru iespējams nosauks jau nākamnedēļ. Trumps esot apsvēris gandrīz 10 iespējamos kandidātus. Prezidenta nominēto kandidatūru vēl būs jāapstiprina senātā. Rīgā šobrīd 10 grādi, ziemeļu vējš 1 m/s, gaisa spiediens 765 mm.